Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné nedělní prázdninové ráno. Ve studiu Dvojky je se mnou mladá dáma, magistra Jana Jeklova, sociální pracovnice Malteské pomoci. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Slečno Jano, co si můžeme představit pod tím pojmem Malteská pomoc?
Malteská pomoc je nezisková organizace, která v Česku působí už od roku 2002 a je součástí Malteské pomoci mezinárodní, která má dlouhosáhlé historické kořeny. Když se vrátíme zpátky v době, tak některé začátky Malteské pomoci a vůbec pomoci jako takové sahají do 11. století, kdy vznikl řád Johanitu a ti se potom přetransformovali na řád malteských rytířů a ti jsou naši zakladatelé. Takže Malteská pomoc čerpá z už 900leté tradice.
Já si myslím, že obecně známější je Charita, Charita České republiky. Jaký je rozdíl, dejme tomu, mezi Charitou a Malteskou pomoci, anebo i diakoni?
Já si myslím, že nás spousta věcí spojuje a to je snaha pomáhat potřebným lidem a přicházet k těm, co jsou chudí a kteří potřebují nějakým způsobem podpořit. A co je rozdílné, je to, že třeba naše organizace je OPS. Není to církevní organizace, byť nás založil řád malteských rytířů, ale nejsme církevní organizace, jako třeba například Charita a Diakonie.
Takže vy jste OPS, ano. Obecně prospěšná společnost.
Přesně tak.
Děláte obecně prospěšné práce. Řekněte mi, jakou máte cílovou skupinu? To se tak modně říká cílová skupina,
ano, ano.
To znamená, na koho se orientujete. A eventuálně, jaké jsou i ty další cíle Malteské pomoci?
Maltéská pomoc vychází ze sla pomoc potřebným, která byla jedním ze sil už malteských rytířů. A takovou největší cílovou skupinou, které pomáháme napříč celou Českou republikou, jsou osoby se zdravotním postižením a seniori. Máme takovou jakoby velkou službu, která působí v řadě měst, a to je osobní asistence. Já třeba konkrétně pracuji ale s rodinami a s dětmi, takže pomáháme nejenom zdravotně postiženým seniorům, ale i rodinám s dětmi, pěstounským rodinám. Třeba tady v Praze se kolegyně a kolegové věnují lidem bez domova a také máme projekty ještě na podporu lidí, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody.
Já jsem vás registroval a tam se objevujete tradičně a to je Velehrad.
Ano, Malteská pomoc je spojená s Velehradem a s Dny lidí dobré vůle, kde pomáhají dobrovolníci a kde probíhá setkání lidí se zdravotním postižením a seniorů.
Kolik je těch lidí, kteří se v té Malteské pomoci angažují?
Loni, co jsem snívala do statistik, my jsme měli 181 zaměstnanců a něco kolem 500 dobrovolníků po celé České republice.
A jak vás pozná, například tak normálně občan jde po ulici a jak pozná nějakého dobrovolníka nebo pracovníka Malteské pomoci? Máte nějaké symboly nebo loga?
Naším logem je bílý kříž na červeném podkladu, takže když jsme třeba na Velehradě, tak nosíme většinou pracovní trička právě s tímto logem a i naši dobrovolníci mají oblečení v těchto barvách, ale běžní na ulici jsme normální část populace.
Nemáte uniformu nějakou?
Ne.
Že byste vypadali jak malteští rytíři.
Ne.
Takové bílé pláště s tím křížem. Ten kříž není takový obyčejný jen, protože on má speciální tvár.
Ano,
také.
Ano. Má víc hrotu.
Ano, víc hrotu má. Vaším posláním je pomáhat chudým. Víte, když slyšíme slovo chudý člověk, vybavíme si spíš obyvatele vzdálených zemí, Afriky, Indie a tak dále. Potkáváme se v České republice s chudobou? Možná ještě bych se zeptal, co nebo jak definujeme chudobu. Asi to bude trošku jiné, jinak budeme vnímat chudobu ve třetím světě, jinak tady v České republice. Co je chudoba?
Asi vám neřeknu úplnou definici chudoby, ale vnímám to tak, že chudoba je nedostatek něčeho, co potřebujeme. A vy jste říkal, nebo zmiňoval jste rozvojový svět, myslím si, že hodně lidí má chudobu spojenou právě s tím, že nám chybí něco materiálního. Vidíme také ty malé domečky, málo věcí, balík, uzlíček, který ti lidé vlastní nic víc. Ale i v české společnosti máme chudobu. Nejenom tu materiální, tu můžeme třeba nejčastěji vidět u lidí bez domova, nebo v některých rodinách, které jsou na hraně chudoby, nebo se jakoby znouzí potýkají. Ale já hodně vnímám při své profesi i tu chudobu vztahovou. A to myslím, že je ještě daleko větší problém než materiální chudoba. V okamžiku, kdy člověku chybí vztahy, chybí mu bezpečné vztahy a láska těch druhých, kdy je nabouraná rodina, tak vnímám, že dochází k daleko většímu ničení té osobnosti a k strádání toho člověka. Takže pro mě pojem chudoba, ano, je to částečně i materiální záležitost, ale já ji vnímám víc jako tu citovou a vztahovou záležitost.
Dobře, že jste to řekla, protože chudoba není jen materiální, ale může být ta duchovní, vztahová, podobně jak bohatství. Když my slyšíme slovo, že někdo je, nebo řekněme o někom, že je bohatý, tak si představujeme, že má hodně peněz, bydlí vilu a spoustu aut, co pak jedno, a 10 a jachtu a letadlo a tak dále. Ale málo kdy myslíme, když slyšíme to slovo bohatý, zase být bohatý duchem, napadem, silou, myslí. Tohle je důležité bohatství.
A myslím, že to v dnešní společnosti, aspoň v našich podmínkách, dost chybí.
Ale abychom mohli chudým pomáhat, to znamená, sami musíme být bohatí. Je to tak?
No, na to nemám co říct, asi ano. Aby jsme mohli dávat, musíme mít co dávat.
Já to někdy říkám lidem v kostele. Říkám, já vám přeji, abyste byli bohatí. A vším možným. Protože když potřebuji opravovat kostel, tak potřebuji, abyste přece za chudým nepůjdu. Že jo? Když potřebuji potlačit auto, rozumíte, tak potřebuji někoho bohatého tou fyzickou silou. Když potřebuji něco naprojektovat, potřebuji bohatého intelektem, má pohled na některé věci. Tohle je důležité. A my se jakoby za to, že jsme bohatí, někdy stydíme. Potkáváte se s tím? Že stydíme se za to, že jsme úspěšní, že jsme bohatí, neradi o tom mluvíme. O chudobě mluvíme často, to nám nedělá problém, ale stydíme se za to, že jsme bohatí. Vidím, že teď přemýšlíte intenzivně nad tou těžkou filozofickou mojí otázkou.
Setkávám se s tím. Nevím, jestli je to pokora, anebo jestli je to spíš taková nesebedůvěra. Aspoň já mám někdy pocit, že v naší společnosti se hodně staví na vrch to materiální bohatství. A tohle bohatství, o kterém jste mluvila, ať už to intelektové nebo bohatství srdce, naděje v lidech a láska, že se staví na takovou vedlejší kolej.
Zůstaneme přece jenom u té chudoby. To je to, o čem bychom tady chtěli mluvit a i o projevech té chudoby. Řekněte mi, jak se vám daří schánět dobrovolníky do této práce, protože to není o zaměstnancích jen, ale asi významnou část tvoří dobrovolníci.
Ano, dobrovolníci jsou nepostradatelnou částí naší pomoci těm rodinám nebo i těm dalším osobám. To zhánění dobrovolníků probíhá různými formami, buď cíleně zháníme, že vyvěšujeme inzeráty, že hledáme někoho konkrétního ke konkrétní rodině, ale myslím si, že hlavně takovým zásadním způsobem, jak zháníme dobrovolníky, je náš vlastní příklad a příklad těch dobrovolníků, kteří už u nás jsou. Mluvíme o tom, co je to dobrovolnická činnost, nebojíme se ukazovat na tu její hodnotu. To, že opravdu, když někdo něco dělá zadarmo a s nejlepším úmyslem, který má, že to jsou hodnoty, které mají svou vlastní cenu, které nejsou naopak něco zesměšňovatelného, což se často i stává, ale že je to věc, která je důležitá a která obohacuje nejen ty lidi, kteří dělají dobrovolníky, ale i ty, kteří je přijímají do svých rodin nebo do svých životů.
Je zájem o dobrovolnictví mezi mladými lidmi?
Je, a nejenom mezi mladými, ale i mezi střední věkovou kategorií i mezi seniory.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Já si tady mile povídám se slečnou Janou Jeklovou, která je sociální pracovnice Malteské pomoci. Slečno Jano, vy máte velmi blízký vztah k dětem, a to nejen z pracovního hlediska. Věnujete se dětem, rodinám. V čem vám ta věková skupina je blízká?
Já jsem touhle otázkou přemýšlela už nějakou dobu zpětně, proč zrovna děti. A myslím si, že oni jsou velice pozitivní bytosti. Děti jsou plné energie, mají v sobě takovou chuť do života, takový optimismus. A já strašně ráda pozoruju, jak se rozvíjí, jak dělají posuny, jaké malé krůčky v tom svém životě zvládají. A pak i tu cestu, kterou se vlastně vydávají tím, že většinou, když pracují s dětma, tak to nejsou jednorázové aktivity, ale dlouhodobější činnosti, ať už třeba dřív ve farnosti, nebo teď v mé profesi, tak vidím ten posun těch dětí, vidím tu cestu, kterou urazili a mám z toho obrovskou radost. A současně i vnímám, jak je krásné pozorovat to, jak se utváří, jak z nich rostou ty osobnosti. Teda oni už se jako rodí s charakterem a tak, ale jak ho postupně objevují a vytvářejí a posilují. Takže děti jsou takové úžasné zdroje inspirace a takové povzbuzení v našich životech.
Ta vaše péče o děti, zájem o děti, může být ovlivněna i vaším dětstvím, ať už pozitivně nebo negativně? Je tam něco, co vás ovlivnilo v tom, že se soustředujete na děti?
Myslím si, že určitě. Já jsem vyrůstala v tradiční rodině se dvěma sestrama, taky jsme byli tři děvčata. Vždycky říkám, že můj tatínek je král, maminka královna podle pohádek, že král měl tři dcery. My jsme jakoby byli hodně v kontaktu i s naší další rodinou, s bratrancema, sestřenicema. Myslím si, že hodně velký vliv na to měla i farnost. Když jsem byla v tom školním věku, měli jsme kněze a řadové sestřičky, kteří se nám hodně věnovali. Ano, moje rodná farnost Tovačov. A oni připravili spoustu aktivit pro děti a mládež. Takže já jsem vyrůstala v kolektivu těchto dětí a pod péčí těchto osob. Takže si myslím, že určitě taková ta dynamika toho dětství a toho vedení z toho vrchu tam svůj vliv určitě měla.
Vy jste obklopená spoustou dětí a rodin s dětma. A možná taková trošku diskrétní otázka. Kolika dětmi byste chtěla být obklopena ve svoji rodině?
Tak já jsem si vždycky přála 4 děti. A 2 kluky, 2 holky ideálně. Ale vnímám děti tak, že jsou to dar, takže si nemůžu nadiktovat, kolik by jich bylo nebo kolik jich bude. A doufám, že ten dar tak jednou budu moct zažít, dostat.
V Malteské pomoci pracujete mimo jiné jako vedoucí služeb pro rodiny s dětmi. Co to obnáší?
Já tu pozici mám kombinovanou ještě se sociálním pracovníkem. Já jsem začínala jako sociální pracovník, takže jsem pracovala s těma rodinama, docházela jsem do domácností, kde jsem jim pomáhla řešit jejich problémy. Takže jakoby to je ta pozice, z které jsem vycházela. A v okamžiku, kdy naše bývalá vedoucí odešla na mateřskou, tak mě můj nadřízený požádal, jestli bych to vedení převzala. Takže kromě tady téhle pozice toho sociálního pracovníka, kdy jsem pořád s rodinama, tak jsem dostala ještě na starost náš tým našich pracovnic. Takže to je taková druhá velká složka mé práce, kdy se snažím děvčatům zajistit podmínky tak, aby tu práci mohli vykonávat dobře. Snažím se je vést profesně rozvíjet tak, aby se mohli i oni posouvat v rámci toho našeho poslání a dobře pomáhat těm rodinám a aby i oni sami mohli profesně růst. A pak další část ještě té mojí pozice je komunikace i v rámci města a na tady těchto vyšších úrovních a propagace služby. Takže to jsou další okruhy, do kterých jsem se dostala a které tvoří část mé práce.
Pracujete s dětmi, které nějakým způsobem strádají, ať už materiálně, zdravotně, psychicky. Když vidíme dítě trpět, tak to silně nás ovlivňuje a působí. Jak se vám daří oprostit se od těch mnohdy těžkých příběhů?
Já si nemyslím, že jsem asi odproštěná. Samozřejmě mám nějaký profesní odstup od toho a jsem ráda, že pracuji v jiném městě, než kde žijí, protože když pak nasednu do autobusu, tak pro mě práce končí. Ale myslím si, že mým úkolem je pomoct těm dětem snášet to utrpení, pokud se zmírnit nedá. To je třeba příklad toho zdravotního postižení. Pokud se to utrpení zmírnit dá, to může být i taky v téhle podobě, ale třeba i to materiální nebo jakoby to vztahové v rámci těch rodin, tak jim pomoci to utrpení zmírnit anebo jim pomoci ho nést společně. A myslím si, že je hodně důležité i zapojovat rodinu jako celek, rodiče, případně bližší okolí a pomoci jim, aby i oni se zaktivizovali a byli tam s tím dítětem a pomáhali mu snášet ty situace nebo je mohli ovlivňovat a zmírňovat. Takže možná ani ne tak se odprostit, jakoby spíš přijmout tu skutečnost, pokud se změnit nedá a pokud se změnit dá, tak hledat cesty, jak ji změnit.
Jak hodnotíte vliv pandemie na situaci těch dětí, rodin? Já jsem někde tady i v rozhlase, protože poslouchám Český rozhlas, někde jsem slyšel, že byla nějaká studie, která ukázala, že nenaplnili se ty obavy, aby ve společnosti se nějak mimořádně projevily nějaké psychické nemoci a tak dále. Takže že to není tak, já jsem z toho osobně měl obavy, že bude velká poptávka po psychiatrech, psychologách. Jak to vypadá s dětmi? Mm-hmm. Jak vy to vidíte?
Byly rodiny, které se semkly, které pandemie podpořila tím, že trávili víc času spolem. Ale během jarní vlny covidu, loni na jaře, kdy vlastně došlo úplně k uzavření všeho, nikdo neměl žádné informace, byl hodně živen strach z toho, co bude. Třeba u nás na Olomoucku jsme hodně intenzivně i zažívali to, že když bylo poprvé uzavřeno Litovelsko, jaká nenávist vůči lidem z Litovla byla, tak jsem hodně intenzivně vnímala právě to, že to uzavření těch rodin v těch malých bytech vedlo k destrukci a v řadě rodin, kde byly vážné problémy, ale nebyly tak vykrystalizované, se ta situace podstatně zhoršila. A na podzim, když se pak obnovily soudy, došlo k několika odebrání dětí z rodin, protože ta situace už tam byla tak neúnosná, že děti nemohly zůstat v té rodině a museli se na nějakou dobu umístit do jiné péče, aby se ta rodina mohla, když tak dá to kopy, a zaktivizovat. A my jsme tam měli ještě v rámci maltéské pomoci možnost psychologické pomoci zadarmo pro naše klienty a byla využívaná. Podzimní vlna covidu byla snažší v tom, že nedošlo k tak velkému uzavření všeho, protože třeba i naše služby nemohly fungovat, fungovaly jenom telefonicky. Na podzim jsme normálně mohli docházet do rodin, takže ty rodiny nebyly tak izolované. Už trošku víc věděli, co bude. Školy svým způsobem mohly probíhat přes distanční výuku a tak. A ta společnost byla podstatně víc připravená na to, co přichází. Takže ta podzimní vlna neměla tak velké destrukce v tom slova smyslu, že by všechno bylo úplně neprodyšně uzavřené. Ale všimli jsme si, že dochází hodně k velké vyčerpanosti těch rodin. Už to trvalo moc dlouho, ty rodiny už nemají energii na to, aby se nějak jakoby schopili a nastartovali, takže teď to tak nějak doznívá a já spíš mám obavy z toho, co z toho bude. Vím, že i v dalších službách, právě třeba kolegyňka, co pracuje se seniorama, tak se strašně moc navýšil zájem seniorů, u kterých se projevila právě nějaká psychiatrická diagnóza, protože byly uzavření, masírování strachem z médií. Vím, že na Českém rozhlase zrovna byly i programy právě na podporu seniorů, takže tam to bylo fajn, když jsme si pouštěli lidé, posílali za mě zkazy, ale celkově ta izolace na ty lidi hodně tvrdě dopadá a myslím, že ta osamocenost se ještě víc prohloubila. Takže třeba právě ve službě pro seniory, co máme, tak tam se to projevuje a postupně se to bude ještě projevovat dál a doznívat teprv, protože je to kratunko po tom, co jsme ty opatření rozvolnili.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Sociální pracovnice malteské pomoci Jana Jeklova je se mnou ve studiu Dvojky. Pojďme také k vážné věci, ale je to vážná věc, ke které máme odstup, protože vycestujeme, prázdniny jsou ocestováni do Keni. Vy jste před 3 lety působila rok v Keni, co by dobrovolnice, kde jste pomáhala dětem bezdomová. Co vás přimělo jet do Afriky? Jak jste se tam dostala?
Neradi by to určitě slyšeli, ale myslím si, že dost velký vliv na to měla moje rodina, moji rodiče, kteří už nás...
No já omlouvám se, ruším vás, já jsem jen chtěl posluchačům říct, že když zaznělo Kenia, tak vám úplně se rozzářily oči.
Ano, Kenia a Afrika. Nicméně moji rodiče mě už od malička učili nějaké takové jakoby ohleduplnosti vůči ostatním a tomu soucitu. A pak jsem studovala gymnázium v Kroměříži arcibiskupské, kde jsem se poprvé setkala s projekty na podporu sirotků v Africe, takže už jsem začala mít konkrétní tužby a představit, co bych si představovala. Pak jsem studovala sociální práci, to jsem od toho trošku zase odstoupila od té vize, ale jela jsem na setkání mládeže do Krakova, kde vlastně jsem se setkala se skupinou Ugandanů a povídali jsme si a já jsem v tom okamžiku jasně ucítila, holka, jedeš, prostě musíš odjet, ať chceš nebo nechceš, musíš všechno opustit a jet někam do Afriky na misie. Nevěděla jsem ještě úplně kam, ale přihlásila jsem se k Salesiánům, kteří vysílají dobrovolníky, připravují školy dobrovolníky a vysílají je do rozvojových zemí. A po roční přípravě jsem vycestovala do Keni.
A co jste tam dělala? Tak jak vypadal ten váš život v Keni?
To byla velice pestrý rok. Já jsem pracovala s dětma z ulice, s dětskými bezdomovcema, kteří se rozhodli nebo dostali šanci opustit tu ulici a mohli by přijít nastěhovat se k nám do rehabilitačního centra. To bylo první centrum, kde přišli děti z ulice, u nás nějakou dobu žili, učili se všechno od základu, takže hygienu osobní, sedět v lavicích, číst, psát, počítat, aby mohli nastoupit do školy, učili se bezpečně si hrát, nebít se a zbavovali se takových těch zlozvyků, které na ulici museli používat, aby vůbec přežili a získávat si vůbec nějakou důvěru. Takže já říkám, že jsem byla taková maminka pro tady tyhle děti. Naše středisko bylo pro kluky z ulice a bylo pro děti ve věku od 6 do 15 let. Později tu věkovou hranici snížili jenom do 12 roků, aby ta rehabilitace nebo jakoby proces těch dětí, to začlenění do té společnosti bylo úspěšnější, tak snížili tu věkovou hranici. To byla největší část mé dobrovolnické služby, pak jsem ještě docházela do mateřské školky, která v Keni funguje víceméně jako naše první třída rozdělená do 2 let. Takže tam se děti hodně učí, já jsem měla na starost skupinku dětí, dnes bychom řekli s individuálníma potřebama, které tu školku, to učivo nestíhaly tak rychle, paní učitelky na ně neměly trpělivost. Takže jsem měla tuhle skupinku dětí a pak jsem ještě pomáhala na základní škole, kam odcházeli naši kluci po tom ročním procesu, kdy se učili všechny ty dovednosti a mohli začít chodit do školy a začleňovat se do společnosti.
Vysvětlete mi, jak se tyto děti dostanou na ulici, jak se z nich stanou děti bez domova. Já si to nedokážu představit, přece to jsou malé děti, ano. Přece každé dítě má maminku, tatínka, jak to, že ono skončí na ulici.
Ty osudy jsou hodně různé. Já bych to asi vzala trošku ze široka. Společnost Keni teď prochází velkou krizí, kdy se rozpadá tradiční rodina a v rámci tady téhle krize dochází k tomu, že otcové často opouští matky, s dětma ty je nemají jak uživit, nebo je tam hodně často velké domácí násilí ze strany těch otců nebo otčímů. V Nairobi, kde jsem působila, hodně často se užívají drogy a alkohol, takže ta brutalita mezi tou většinovou populací, mezi těma chudýma je hodně velká. Takže ty děti buď přišly o rodiče, že jim umřeli z nějakého důvodu, nebo utekli z rodiny právě kvůli tomu násilí ze strany otčímu, nebo když není třeba žádná jakoby psychologická nebo psychiatrická pomoc pro ty rodiny, takže ty maminky pod tím tlakem a pod tím násilím často se u nich objevily nějaké diagnozy a ty děti to s nima prostě nevydržely, takže utekly z domu. Ale často je to o tom úmrtí nebo o nějaké takové rodinné tragédii.
A ty děti jsou normálně vidět na ulicích na Nairobi?
Ano, ano. Ty ulice jsou plné těch dětí, tam žijí tisíce těchto dětí. Vždycky jsou hodně špinavé, hodně oblíkané, protože přes noc je v Nairobi zima, Nairobi je hodně vysoko. A často žebrají, hledají si stravu. Oni mají jakoby vytvořený docela velký systém v těch skupinách, aby přežili na té ulici, mají tam různou hierarchii, různé úkoly, takže ty děti jsou často vidět hodně.
Děti si samé vytvářejí tyhle ty skupiny?
Ano, aby přežili, protože ty ulice jsou hodně nebezpečné právě kvůli těm drogám a tomu násilí. Funguje tam obchod s dětma, běžně se ty děti prodávají jako sexuální otroci nebo pracovní otroci, takže vytváří hodně velké početné skupiny a takhle tráví spolu noci a přes ten každý má nějaké úkoly, jak získávat obživu.
Jste už nějakou dobu tady, ale v Česku, potom roce zkušenosti v Keni. Tahne vás Afrika a Keně konkrétně? Neuvažujete o tom, že byste zase tam jela?
Asi jsem ještě nepřestala uvažovat o tom, že bych tam jela. Ta pomoc těmhle dětem byla tak, anebo vůbec i celý ten rok byl tak intenzivní zážitek a tak smysluplný rok mého života, že hodně často tím přemýšlím, že bych se vrátila někam do rozvojového světa. Nemusí to být jakoby výhradně Keně, protože dětských bezdomovců je na světě hodně. Ale já hodně bojuji s tím, že bych chtěla právě tu svoji rodinu. Takže pořád váhám. Bude to asi hodně záležet na manželovi, podle toho, jak se pak rozhodne, až nějaký bude.
Ale myslím si, že důležité je, aby ty rodiče otevírali těm svým dětem zase oči na potřeby dalších.
Ano, to je jedním z největších a z nejdůležitějších poslání, co jsem si z Keni donesl, nebo spíš taky jakoby poučení a poznatku, že to, jak můžeme my tady v Česku pomoct těmhle dětem být nepřímo, je právě to, že se budeme snažit všímat si našich rodin, našich dětí, našeho okolí. A když tady budeme fungovat, pak se nebudou dít takové věci, co se dějí tam, protože často je to propojené ty dva světy už. To, co se děje u nás v Evropě, ovlivňuje právě i chod Afriky.
A tak když už ne vy do Keni pojedete, tak minimálně povedete děti tak, aby ty vaše děti se tím směrem vypravili.
Nebudu je nutit, ale můžu pomáhat v Česku.
Moji milí, loučí se s vámi slečna Jana Jeklova, sociální pracovnice Malteské pomoci. Děkuji, že jste přijala pozvání do nedělního Jak to vidí. A také i já, Zbigniew Čendrika, přejeme vám krásnou neděli. Naschledanou.
Naschledanou.